ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሽሙቕቲ ኣርባዕተ ሚኒስትራትን ሓደ ኮሚሽነርን ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቑ ነቲ ሹመት እቲ ሹመት ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘግለለ እዩ ክብሉ ገለ ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዊሞ ሞ መለስካቸው ኣማኢል ይኹልና ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሎማዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝቐረቡ ሹመታት ኣፅዲቕ ኣሎ። ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ሃገር ዝነበራ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ፣ ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ፣ ሚኒስተር ደኤታ ጥዕና ዝነበራ ዶክተር ልያ ታደሰ ሚኒስተር ጥዕና፣ ኣቶ ላቀ ኣያሌው ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ሃገር፣ ወይዘሮ ፈልሰን ዓብዶላሂ ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ብምዃን ተሸይሞም ኣለው። ነቲ ሽሞት ብትሪ ካብ ዝተቃውሙ ኣባላት ቤት ምክሪ ሓደ ከምዚ ኢሎም፣
ይሄ ሽሞት ብመሰረቱ የትግራይ ህዝብና ህወሓትን ያገለለ ሽሞት ነው። ህወሓት የወከለውን
እዚ ብመሰረቱ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዘግለለ ሽመት እዩ። ህወሓትን ህዝብን ዝወከሎ እናሃለወ ብኣቋራጭ ዝግለለሉ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሔራውን ስርዓት ፌደራል እናፈረሰ ስለ ዝኾነ እዚ ሽመት ትኽክለኛ ኣይኮነን።
ኢትዮጵያ ካብ እትርከበሉ ድኽነት ዘውፅአ ኣመራርሓ ኢና ንደሊ። በቢ6 ወርሒ ሓዱሽ ሰብ እናመፀ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገር ተረጋጊኣ ንኽትጓዓዝ ዝተረጋግአ ኣመራርሓ የድልየና እዩ ክብሉ ካልእ ኣባል ቤት ምክሪ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ካብዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘቕረቡ ካልእ ኣባል ቤት ምክሪ ከምዚ ክብሉ መሊሶም፣
ኣኸዋትን ያገለለ ነው የሚለው ድምዳሜ በጣም የተሳሳተ ድምዳሜ ነው። ይህንን የምልበት ምክንያት ዶክተር ልያ ታደሰ ገብረ መድህን የትግራይ ተወላጅ ናቸው።
ንሕወሓት ዘግለለ እዩ ዝብል ኣዝዩ ዝተጋገየ እዩ። ምክንያቱ ዶክተር ልያ ታደሰ ገብረ መድህን ተወላዲት ትግራይ እየን፣ ብሄረን ትግራይ እዩ። ኣብ ምቝጻር ደም ምእታው ከየድለየ ኣብ ሹመት ካቢነ ክልል ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ተዋጽኦ ብዘማልእ ኣገባብ ዝቐረበ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝተረኸቡ 298 ኣባላት ቤት ምኽሪ ብ21 ድምፂ ተቃውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ናይቶም ሚኒስትራት ሹመት ጸዲቑ። ኣቶ ጸጋ ኣራጌ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝናን ፌደራል ክኾኑ ንዝቐረበ ሹመት ብ11 ተቃውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ሓሊፉሎ። ንኣባላት ቦርድ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ ድምፂ ዘጽደቐ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ሹመት ኣባል ቦርድ ዳንኤል ክብረት ርእሱን ክትዕ ብምክያድ ብ148 ደገፍን ብ126 ተቃወሞን ኣጽዲቕዎ ኣሎ።